Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Srbija u fokusu istrage o navodnoj ruskoj obuci Moldavaca za destabilizaciju pred izbore u toj zemlji. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali o jačanju odnosa dvije zemlje. Kosovo traži od međunarodnih partnera da izvrše pritisak na Srbiju, da izruči optužene za napad u Banjskoj, u kome je prije dvije godine ubijen kosovski policajac. Evropska unija razmatra uvođenje carina na uvoz ruske nafte. Ukrajina gađa velike ruske rafinerije, izvještaju o nestašici goriva u Rusiji. A u emisiji poslušajte. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe da 67% građana Bosne i Hercegovine želi članstvo u EU.
Pozivam sve političare u Bosni i Hercegovini da preuzmu ovu odgovornost za kandidaturu ozbiljno i urade ono što svaka vlada mora da uradi. Da urade ono što je najbolje za svoje građane, ne za svoje političke partije, ne za sebe, ne za svoje gradove, već za građane Bosne i Hercegovine. To je ono što bi sve vlade trebalo da urade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Republika Srpska je mnogo više od njenih političara. U Republici Srpskoj živi 1,1 milion građana. Većina su Srbi i zaslužuju bolju budućnost. I dokazali su u prošlosti da su vrlo konstruktivni. I nadam se da će se to vratiti, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Kos boravi u Bosni i Hercegovini, gdje se tokom posljednja tri dana susrela sa predstavnicima vlasti, nevladinim organizacijama i mladima. Uoči dolaska u BiH, bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je kako se predstavnici njegove stranke neće susresti sa Evropskom komesarkom za proširenje. Kos u intervju govori i o tome da Bosna i Hercegovina mora ispuniti uslove koji su postavljeni pred nju da bi se približila članstvu i dobila novac iz plana rasta, te da je velika odgovornost na političarima da se sadašnji zastoj prevaziđe. Razgovarala Meliha Kešmer.
You stated earlier that there is no point in.
Istakli ste kako nema smisla razgovarati s gospodinom Miloradom Dodikom, ali on i dalje pokušava da se nametne kao lider Republike Srpske. Bojite li se da bi ignorisanje njega i ignorisanje dijaloga s njim moglo pogoršati stvari?
We need Republika Srpska in order to move to be able to move on with the.
Potrebna nam je Republika Srpska kako bismo mogli krenuti dalje s cijelom Bosnom i Hercegovinom. To je bilo moguće u prošlosti, nadam se da će to biti moguće i u budućnosti.
But you don't think.
Dakle, mislite da ne možete razgovarati s njim?
I don't want to talk.
Ne želim da razgovaram s njim.
Yeah, but how can this blockade?
Da, ali kako ova blokada, uglavnom uzrokovana djelovanjem iz Republike Srpske, može biti prevaziđena, uzevši u obzir da ste pomenuli da Bosna i Hercegovina ne ispunjava ono što se od nje očekuje?
This is in the hands of your country.
To je u rukama vaše zemlje. Znate, kada je Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status, a Republika Srpska tome doprinijela, taj status dolazi sa odgovornošću i predanošću s obje strane. To znači da smo mi voljni podržati Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu, ali također tu su i uslovi koji treba da se ispune. Dakle, ako vaša zemlja ne želi da nastavi, ako vaši političari ne mogu postići dogovor, onda mi ne možemo nastaviti. Ali ja ne želim da se to dogodi jer sam već dva dana i ostaću još jedan tu u Bosni i Hercegovini i vidim svuda želju da Bosna i Hercegovina ide evropskim putem. Dakle, mislim da je velika odgovornost na vašim liderima u zemlji, i u Federaciji i u Republici Srpskoj. I ovo je za mene krucijalno pitanje jer ako bih osjetila da ljudi, građani Bosne i Hercegovine ne žele biti dio Evropske unije, ovo bi bila drugačija situacija. Ali vjerovatno znate da smo napravili anketu i da je anketa potvrdila da 67% građana Bosne i Hercegovine kao cjeline žele članstvo u Uniji. I to je mnogo. Ja pozivam sve političare u Bosni i Hercegovini da preuzmu ovu odgovornost za kandidaturu ozbiljno i urade ono što svaka vlada mora da uradi. Da urade ono što je najbolje za svoje građane, ne za svoje političke partije, ne za sebe, ne za svoje gradove, već za građane Bosne i Hercegovine. To je ono što bi sve vlade trebalo da urade.
We mentioned the growth plan.
Spomenuli smo plan rasta. Odgovor Brisela na neusvajanje reformskog plana je da je dio novca uskraćen BiH. Je li to kontraproduktivno? Jer će građani BiH biti ti koji će na kraju platiti cijenu, a ne političari koji nisu uradili svoj dio posla.
Leadership of Bosnia.
Vodstvo BiH treba nama dati reformsku agendu. To ne trebamo mi uraditi. Oni nama trebaju dati reformsku agendu. To je plan reformi koje oni moraju ispuniti kako bi BiH mogla dobiti novac u vidu kredita i bespovratnih sredstava. Evropska unija nije dobrotvorna organizacija. To je novac poreznih obveznika, novac naših građana. Moramo biti odgovorni. To nije davanje novca tek tako. Potrebna nam je posvećenost da će vodstvo BiH provesti te reforme koje će donijeti dobrobit za vaše građane. Možemo izgraditi nove ceste, možemo renovirati škole, možemo izgraditi vrtiće, možemo izgraditi demokratiju, možemo ulagati u mala i srednja preduzeća. Možemo ovaj novac uložiti u razvoj vještina, možemo ulagati u mnogo toga. I jasno je, bez reformske agende to se ne može uraditi. Ponavljam, to je lista reformi na koje će se vodstvo BiH obavezati kako bi dobili novac. To nije ništa što mi u Briselu trebamo uraditi. Ovdje sam da veoma glasno kažem, molimo vas, pošaljite nam reformsku agendu. Ne razumijem zašto onda ne dobijemo tu reformsku agendu. Još jednom, milijarda eura, to je 1000 miliona. Znam da sam bila u Varešu danas i razgovarali smo o reformskoj agendi, pitali su me, ali gospođo komesarko, ako oni neće u Sarajevu, možete li nama dati 1 milion eura? I počeli su mi objašnjavati šta bi oni napravili s tim novcem. Skoro sam počela plakati u Varešu. Znate, čudesno je što oni rade tamo na povezivanju ljudi, kako razvijaju turizam, kako su oni u stvari prevazišli prošlost. Počela sam zamišljati šta bi 1 milion eura značilo za njih. I zato je to toliko teško, ne samo za mene, već za mnoge. Moj tim u Briselu ne razumije zašto ne dobijamo reformsku agendu.
What's the level of support within European Commission?
Koliki je nivo podrške unutar Europske komisije ili lidera zemalja članica kada je u pitanju prijem u članstvo zemalja Zapadnog Balkana, prvenstveno BiH, jer smo ovdje i govorimo o Bosni, ali i naših susjeda?
There is a clear unanimous support for the EU membership of Bosnia and Herzegovina.
Postoji jasna jednoglasna podrška za članstvo Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Ovo je jasno navedeno ne samo od strane Europske komisije, već i od strane država članice u vijeću. U suprotnom, nećete dobiti status kandidata. To znači da sada moramo učiniti sve da biste postali zemlja članica. Dakle, države članice podržavaju. Naravno, države članice na različitim nivoima podržavaju ovo. Veoma sam sretna što je jedna od najvećih podržavalaca sa 70% moja domovina, Slovenija. To me čini zaista ponosnom.
Really proud.
A evropska komesarka za proširenje u obraćanju državnim parlamentarcima i ministrima u Sarajevu naglasila važnost usvajanja reformske agende i hitnog imenovanja glavnog pregovarača kako bi Bosna i Hercegovina iskoristila priliku za pristup sredstvima iz plana rasta za Zapadni Balkan te napravila korak bliže otvaranju pregovora o članstvu u EU. Njeno obraćanje pratio je Predrag Zvjerac.
Zastupnici vladajućih stranaka iz Republike Srpske bojkotirali su obraćanje Europske povjerenice za proširenje Marte Kos. Ona je pred državnim ministrima i parlamentarcima naglasila da je normalno postojanje različitih politika i stavova, ali da veći cilj mora biti članstvo u Europskoj uniji. To je, kako je rekla, želja mladih, starih, privrednika, ali i dijela političara s kojima se sastala prethodna 3 dana u oba entiteta. Naglasila je da je Bosna i Hercegovina već duboko integrirana u Europu, te da Rusija nije i ne može biti nikakva alternativa europskom putu zemlje.
Izvoz iz Bosne u EU je 73%, u Rusiju je 0,6%.
Kos je pozvala institucije BiH da usvoje reformsku agendu, izrade pregovarački okvir i imenuju glavnog pregovarača, te usklade ključne zakone o pravosuđu sa europskim standardima. Tek nakon toga ova zemlja bi mogla pristupiti sredstvima iz plana rasta za Zapadni Balkan te otvoriti pregovore o članstvu.
Imamo ukupno 1 milijardu eura, to je 1000 miliona spremnih za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu. Ovo je jedinstvena ponuda, ali ova financijska sredstva zavise od reformi, a meni još uvijek nedostaje vaša reformska agenda i ne mogu da razumijem.
Povjerenica EU za proširenje je podsjetila da je, zbog samog nepostojanja reformskog plana, BiH već izgubila 108 miliona namijenjenih za izgradnju cesta, energetskih objekata, obnovu škola i sl. Novi gubitak od oko 100 miliona eura mogao bi uslijediti već u oktobru, ako vlasti do kraja ovog mjeseca ne usvoje plan reformi koje trebaju provesti do 2027. godine. U svom obraćanju više puta se osvrnula na blokade iz Republike Srpske, nakon što je osuđen bivši predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, koji se i dalje predstavlja kao lider RS-a iako mu je oduzet mandat. Kos je istaknula da Bosna i Hercegovina i njeni građani nemaju vremena za čekanje narednih izbora planiranih za 2026. godinu. Kao pozitivan primjer navela je napredak Moldavije, Ukrajine, susjedne Crne Gore te Albanije, koje su odlučno iskoristile europske šanse.
Crna Gora već aktivno zatvara poglavlja, a samo sam u prošloj sedmici ugostila albanskog premijera Edija Rama u Briselu kako bismo otvorili još jedan klaster. Obje zemlje su na putu da zatvore pregovore u narednih godinu ili dvije. Molim vas, ne propustite taj sljedeći talas.
BiH je u martu prošle godine dobila uvjetno odobrenje za početak pregovora o članstvu u Europskoj uniji. No iz Brisela je jasno poručeno, bez reformi nema pregovora, ali ni novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Novi predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u narednih 21 mjesec biće Jovan Kalaba. Odlučeno je tajnim glasanjem na sjednici ovog tijela. Njegov mandat počinje 1. oktobra, a prvi izbori koji će se sprovoditi pod njegovim predsjedavanjem bit će prijevremeni za izbor predsjednika Republike Srpske, zakazani za 23. novembar. Sjednicu je pratila Dženana Halimović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izabrala je Jovana Kalabu za novog predsjednika ovog tijela. Kalaba će na ovoj poziciji naslijediti Irenu Hadžiabdić i njegov mandat počinje 1. oktobra, trajeće do 27. jula 2027. godine. Ovo je dio zakonske rotacije među članovima Centralne izborne komisije, saopštila je Hadžiabdić.
Po jedan član Centralne izborne komisije iz reda Hrvata, Bošnjaka, Srba i član iz reda ostalih obavlja funkciju predsjednika Centralne izborne komisije po principu rotacije i to jedanput u 7 godina u trajanju od 21 mjesec.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nadležna je za organizovanje i provođenje svih izbora u Bosni i Hercegovini, opštih, lokalnih i prijevremenih. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini proširio je ovlasti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine izmjenom izbornog zakona Bosne i Hercegovine u martu 2024. Time je omogućio Državnoj izbornoj komisiji da imenuje članove biračkih odbora, kojih je na lokalnim izborima te godine bilo više od 12.000. Novi predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine će već u prvim mjesecima mandata upravljati provođenjem prijevremenih izbora za predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpska, koji su zakazani za 23. novembar. Politički subjekti i nezavisni kandidati se mogu prijaviti od 25. do 29. septembra, koalicije 6. i 7. oktobra, predsjednički kandidati imaju rok od 10. do 14. oktobra. Predizborna kampanja će trajati od 8. do 22. novembra, kako je to ranije odlučeno na sjednici Centralne izborne komisije. Republika Srpska nema predsjednika od 18. avgusta, kada je sud Bosne i Hercegovine potvrdio oduzimanje mandata Miloradu Dodiku, nakon što mu je potvrđena pravosnažna presuda od godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Centralna izborna komisija prijevremene izbore raspisala je 25. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Srbija je ponovo na meti optužbi da su na njenoj teritoriji ruski operativci obučavali državljane Moldavije za izazivanje masovnih nereda uoči parlamentarnih izbora, koji se u toj zemlji održavaju u nedjelju. Moldavske vlasti su saopštile da su 22. septembra izvršile 250 racija i pohapsile desetine ljudi. Većina osumnjičenih je obučavana u Srbiji, navele su tamošnje vlasti. Tužioci su otkrili grupu ljudi između 19 i 45 godina koji su putovali u Srbiju gdje su navodno obučavani kako da probiju policijske kordone, pružaju otpor snagama reda, koriste gumene palice, lisice pa i vatreno oružje u nekim slučajevima. Iz Srbije za sada nema ni potvrde, ni demantija. Stručnjaci upozoravaju da bi to, ukoliko je tačno, moglo da ugrozi međunarodnu reputaciju zemlje. Ovo nije prvi put da se Srbija pominje u ovom kontekstu. Naime, moldavske vlasti su i prošle godine saopštile da su ruski kampovi organizovani u Srbiji i Bosni i Hercegovini uoči predsjedničkih izbora i referenduma o evropskim integracijama. Istraga o tim navodima pokrenuta je pred nekoliko državnih institucija BiH. Nije poznato da li je i u Srbiji pokrenuta istraga. Radio Slobodna Evropa od nadležnih nije dobio odgovore. Nepoznate grupe muškaraca organizovale su sinoć u Beogradu i Novom Sadu bakljadu u čast poginulih pripadnika oružane grupe koja je napala kosovsku policiju u selu Banjska. Dvije godine nakon napada Srbija nije podigla optužnicu, a Milan Radojičić, koji je preuzeo odgovornost, je na slobodi sa prijavljenim prebivalištem u Beogradu. Priča Ive Martinović.
Viši sud u Beogradu potvrdio je za RSE da su Radojičiću produžene mere zabrane napuštanja Srbije uz obavezu javljanja policiji svakog 1. i 15. u mesecu.
Sudske odluke se okrivljenom uredno dostavljaju na prijavljenoj adresi prebivališta na teritoriji grada Beograda.
I suda su naveli da Radojičić poštuje mere i da se 15. septembra ove godine posljednji put javio nadležnoj policijskoj stanici. Umeđu vremenu, Udruženje građana iz Kosjerića objavilo je da je bivši potpredsjednik najveće stranke Srba na Kosovu dan uoči godišnjice napada u Banjskoj boravio u tom gradu na zapadu Srbije i da je u jednom od kafića pretio građanima koji učestvuju u antivladinim protestima. Radojičić je nakon saslušanja u Beogradu oktobra 23. pušten na slobodu, a glavni tužilac je krajem 24. najavio odluku o podizanju optužnice. Skoro godinu kasnije tužilaštvo ne odgovara na pitanja šta je zakočilo odluku.
Tužilaštvo radi pod velikim političkim pritiskom i uticajem koji vrši režim Aleksandra Vučića.
Kaže Maja Bjeloš iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Ne očekujem da će u nekom doglednom vremenu biti procesuiran. Najviše zato što uživaju zaštitu države.
Za razliku od Radojičića, koji se od priznanja organizacije napada do posete Kosjeriću nije pojavljivao u javnosti, druga lica sa kosovske optužnice, od kojih je 43 u bekstvu, viđena su ovog leta ispred radnog mesta predsjednika Srbije. U danu jednog u nizu antivladinih protesta, zgradu predsjedništva i obližnji park u centru Beograda, gde mesecima kampuju pristalice vlasti, čuvala je policija, a tik uz njih i grupe muškaraca u istim maslinasto-zelenim košuljama. Radio Slobodna Evropa u ovoj grupi identifikovao Vladimira Vučetića iz Severne Mitrovice, za kojim je uz ostale raspisana Interpolova poternica. Policija nije odgovorila na naša pitanja o Vučetiću, ali ni u tvrdnjama da su u grupi ispred zgrade predsjedništva bile još najmanje tri osobe sa kosovske poternice.
Poruka je loša i zabrinjavajuća, zato što kriminalcima i onima koji su počinili zločine je mesto u zatvoru i da budu procesuirani.
Dok su Radojičić i drugi vinovnici napada na policiju u Banjskoj na slobodi, u zatvoru je kosovski državljanin Arnor Spahiju. Uhapšen je 7. juna na graničnom prelazu između Mađarske i Srbije, a Beograd ga tereti za ubijstvo napadača u Banjskoj. Policija Kosova saopštila je da je Spahiju dobrovoljno napustio službu još 2022. a vlast u Prištini pozvala je na njegovo oslobađanje. Evropska unija, koja od napada u Banjskoj poziva Beograd da procesuira odgovorne, nije odgovorila na pitanja Slobodne Evrope povodom druge godine bez optužnice u Srbiji. Nikola Burazer iz Nevladinog centra za savremene politike ocenjuje da ova tema nije sišla sa dnevnog reda.
Banjska je to znači jedan od nekoliko, ajde da kažemo, krupnijih problema koji će uticati na sve kasnije odluke Europske unije vezano za Srbiju i ne očekujem da ste sa to dnevnog reda siđe.
Nekoliko država članica Unije insistira na suđenju Radojičiću i drugim odgovornima za Banjsku kao uslovu za deblokadu pregovora o članstvu Srbije, koja od decembra 2021. nije otvorila ni jedno poglavlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Iz delegacije Evropske unije na Kosovu su u odgovorima Radio Slobodna Evropa naveli da se odgovorni za izvršenje ovog krivičnog dijela moraju pozvati na odgovornost. Kosovski ministar na dužnosti za zajednici povratak Nenad Rašić kaže da je integracija srpskog obrazovanja i zdravstva u sistem Kosova neizbježna, ali da mora da se sprovede uz konsultacije kako bi se izbjegle posljedice po srpsku zajednicu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Rašić ističe da će u proces biti uključena i Srpska lista i da je jedna forma zajednice neophodna kako bi se obezbijedila stabilnost za Srbe na Kosovu. Sa njim je razgovarala Amr Zineli.
Mi Srbi iznad svega, pre svega, moramo da budemo spremni na različite vrste, da znam tako, priprema koje bi trebali da budu u tom našem kapacitetu u usilnom smislu, da jednom momentu ćemo morati razmišljati o tome kako da se inkorporiramo, a da to bude bezbolno i slične stvari. Prema tome, to je meni tema bila nekoliko puta u zadnjih 2-3 godine, zbog toga što znam ili znao sam još tada da će u jednom momentu, kao što je i gospođa Pratipati rekla, da taj sistem neće biti održiv, nek u nekom momentu moramo to da uradimo. Ja sam uvijek potencirao na to da to mora biti proces, kao što sam i rekao i zadnji put kad sam davo izjavu o tome, da je to proces, što znači da će trajati u smislu i komunikacije i konsultacije i usaglašavanja, što je najbitnije onoga što treba da se desi, da bi i ta, što ste vi sami pomenuli malo pre, da se strane saglase na koji način bi to moglo biti. Sad, apropo tome, vi znate sami, recimo, da imamo neke delove koje nismo ni implementirali još od Ahtisaarijevog paketa. Kad se pomenuli, recimo, obrazovanje, tu je bitan onaj deo koji se tiče te komisije koje ministarstvo trebalo da napravi, koje bi bilo zaduženo za karikule ili ti bolje reći obrazovne programe koji su bi trebali da na isti način budu saglašeni, gde ako se sećate detalja...
To je znači neki plan i program Srbije da se ustanovi da li je u skladu sa kosovskim ustavom ili ne, ali znamo da bi na to verovatno odmah pao taj...
Pa dobro, ali zato ima te komisije, zato što je komisija bila, trebala bi da bude sačinjena od 3 predstavnika Albanaca, 3 predstavnika Srba i jednog iz međunarodne zajednice, verovatno bi se to bilo usklađeno preko Kvinte i slične stvari.
I ti se biraju, ja mislim, predstavnici Srba preko Skupštine Kosova, ako se ne varam, u toj komisiji.
Sad iskreno to detalje se ne sećam, zbog toga što znam da je to, verovatno bi do toga došli, mislim, do dubine ili do tehničke rešenja, onda kad bi to bilo započeto. Ali uglavnom, vraćam se na početak. To, kao što sam rekao, bit će proces koji će u jednom momentu dovesti do toga da mi moramo da smislimo način kako da se, da kažem, to inkorporiramo. E sad, i apropo tome, opet, ako je pričati i onom zadnjem predlogu koji se može nazvati kao draft statuta zajednice srpskih opština, i tu je totalno, mislim, jedna prazan deo gde sam, mislim, pročitao jednom da vidim šta ima baš o tim glavnim stubovima kao što je zdravstvo i prosveta. I bukvalno u tom statutu ja nisam video ništa značajno. Čak sam video neke kontraverzne informacije, tako kažem.
Ali kaže... se više predviđa u statutu privatizacija zdravstva i obrazovanja. Znači da institucije zdravstva i obrazovanja funkcionišu kao privatne institucije, ali u sklopu zajednice opština sa srpskom većinom.
Pa ne, dobro, hajde, vi ste dali to tumačenje. Meni je bilo to apsolutno nejasno i sam sam pričao da bi vjerojatno imao puno pitanja oko toga, zato što bukvalno se ne kaže baš tako kao što vi kažete, ali je bukvalno predvidio na dva stuba da to bude i ovaj, pogotovo zdravstvo, gde kaže bit će primarno zdravstvo koje je sad već u ingerencijama ili nadležnih opština i imate i privatno zdravstvo.
Znači, ali, faza, da li možemo reći da se sada vrše neke pripreme za početak ili je samo priprema javnosti?
Ako mi dozvolite da kažem... Ali ako smo nismo mogli do sada da učimo našim greškama, kojih je bilo nažalost više njih, čak i stotine grešaka, ajde da probamo za takva bitna pitanja da odmah planiramo šta bi mogli da radimo u smislu zaštite naših interesa, zajedno sa tim predstavnicima koji bi bili tu, naravno u svakom slučaju bili predstavnice, bilo da su predstavnici obrazovanja ili obrazovnih institucija, bilo da su predstavnici zdravstvenih institucija, svakako je bilo mnogo dobro da imamo jedan bar osnovni plan u rasponu nekom od nekoliko tačaka koje su suštinski najbitnije. E zato, i evo i sad ću da iskoristim priliku da nekad kad bude bilo koja inicijativa napravljena da stvarno nešto, bar ako ništa drugo konsultativno, da nešto da sami napravimo jedan takav zajednički sastanak koji bi mogli dovesti do postavljanja nekih osnovnih načela koje bi morali kasnije da budu primijenjene. Prema tome, kažem, nije u planu. Proces nije u planu, znamo da će doći, ali zašto ne bi došli na taj proces, ušli u proces primjenjeni nego što smo do sad bili?
U celom tom planu, procesu, izgleda da je neizbežna saradnja i komunikacija sa Srpskom listom, jeli, sa političkom partijom koja je uglavnom dobija najveći broj glasova lokalnog stanovništva, i premijer je pomenuo da će konsultacije uključiti i buduće gradonačelnike. Da li to znači da ćete i sa Srpskom listom da razgovarate o tome?
Naravno, priroda posla je takva, ako oni budu bili gradonačelnici, da da. Svakako, to je nikad nije bila, bar meni nikad nije bila prepreka. To što je njima prepreka, to je nešto drugo. Ja pričam o mojoj dužnosti kao ministar. I taj neko, kogod bio to, ako jeste gradonačelnik Srpske liste, on treba da razmišlja očima gradonačelnika, ne očima šta mu je Srpska lista rekla.
Bio je to kosovski ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Ukrajinu da iskoristi rusku ekonomsku slabost i povrati svu zauzetu teritoriju. Ruske vlasti su 24. septembra poručile da je Rusija ekonomski stabilna i da njena vojska napreduje u Ukrajini. Detalje donosi Miljana Miletić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je utorak rekao da veruje da Ukrajina može da povrati svu teritoriju koju je zauzela Rusija, koja trenutno kontroliše oko petinu zemlje, što je nagla promjena u odnosu na njegovu raniju izjavu da bi obe strane morale da se odreknu teritorije kako bi okončale rat. Posle sastanka sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, na društvenim mrežama je izjavio da Rusija vodi besciljnu borbu 3,5 godine, rat koji bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od nedelju dana da pobedi.
Pošto sam upoznao i u potpunosti razumeo vojnu i ekonomsku situaciju Ukrajine i Rusije i pošto sam video ekonomske probleme koje ona uzrokuje Rusiji, mislim da je Ukrajina, uz podršku Evropske unije, u poziciji da se bori i vrati celu Ukrajinu u njenom prvobitnom obliku,
napisao je Trump. Zelenski je ukazao na veliku promjenu u Trumpovim komentarima dok je govorio sam na konferenciji za novinare, dodajući da je razumevanje američkog predsjednika situacije na terenu Ukrajini sada mnogo jasnije.
Trump je imao odnos sa Putinom i verovao mu je. Putin je Trumpu pričao bajke,
rekao je Zelenski, navodeći da je Trump neko ko menja pravila igre.
Rekao sam Trumpu da Putin neće čekati kraj svog rata u Ukrajini. Pokušaće da pronađe slabu tačku u NATO-u i to se već dešava. Putin će želeti da zameni jedan rat za drugi,
rekao je Zelenski. Trumpova izjava usledila je posle niza nedavnih upada ruskih borbenih aviona i dronova u vazdušni prostor članica alijanse, uključujući Poljsku i Estoniju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov pripisao je Trumpove komentare činjenici da se upravo sastao sa ukrajinskim predsjednikom u Njujorku.
Naravno, predsjednik Trump je čuo verziju događaja Zelenskog i očigledno je da je u ovom trenutku ova verzija razlog za procjenu koju smo čuli,
rekao je Peskov u intervju za RBC Radio. Peskov je rekao da ruska vojska ostvaruje napredak u Ukrajini, ali da, kako je rekao, namjerno napreduje s oprezom kako bi smanjili gubitke. Peskov je odbacio i Trumpov komentar koji je Rusiju opisao kao papirnog tigra, rekavši da je Rusija medved, a ne tigar. Dodao je da Rusija doživljava određene tenzije i problematična područja u različitim sektorima ekonomije, ali da to nije samo zbog sankcija. Šefica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas rekla je da pozdravlja Trumpovu promjenu stava o ratu.
Da, trebalo bi da prestanemo da kupujemo ruske energente. Da, Ukrajina treba da pobedi u ratu,
rekla je Kalas. Trump je inače tokom obraćanja na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pozvao evropske saveznike da odmah prestanu da kupuju naftu od Rusije i optužio Kinu i Indiju da finansiraju rat Moskve protiv Ukrajine kupovinom ruskih energenata. On je novinarima na početku sastanka sa ukrajinskim predsjednikom rekao da zemlje NATO-a treba da obore ruske avione ako uđu u vazdušni prostor alijanse, a da će učešće Sjedinjenih Američkih Država u takvoj akciji zavisiti od okolnosti. Izjavio je i da bi mogao da uvede sankcije Rusiji kako bi zaustavio borbe, ali bez sličnih akcija Evrope svi gubimo mnogo vremena.
U slučaju da Rusija nije spremna da postigne sporazum o okončanju rata, onda su SAD potpuno spremne da uvedu veoma snažnu rundu moćnih carina, koje bi, verujem, veoma brzo zaustavile krvoproliće,
rekao je on Skupštini u Njujorku. Razgovori o postizanju mirovnog sporazuma između dve strane posreću nekoliko meseci. Trump se sastao s Putinom na Aljasci prošlog meseca stvarajući tračak nade da bi mogao da krene mirovni proces. Kremlj je međutim brzo odbacio mogućnost sastanka Putina i Zelenskog na bilo kojoj lokaciji osim u Moskvi, što je neprihvatljivo za Ukrajinu. Proteklih nekoliko nedelja nije donelo vidljiv napredak ka miru, dok je Rusija postupala agresivno, napredovala na frontu, gađala civile u Ukrajini masovnim bombardovanjima i izazivala NATO upadima dronova i ratnih aviona.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radio Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata donosimo razgovor sa kosovskim ministrom na dužnosti za zajednice i povratak Nenadom Rašićem. On kaže da je integracija srpskog obrazovanja i zdravstva u kosovski sistem proces koji će morati da se dogodi, ali koji treba da se razvija kroz konsultacije i usaglašavanje stavova, kako ne bi bilo bolnih posljedica za srpsku zajednicu. Sa Rašićem je razgovarala Amra Zajneli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razlog ovog razgovora je taj što se posljednjih nedelja aktualizovalo pitanje integracije obrazovanog i zdravstvenog sistema Srbije u onaj kosovski. O tome je nedavno govorila otpravnica poslova SAD-a na Kosovu, koja je istakla da se institucije moraju integrisati u kosovski sistem, ali isključivo u konsultaciji sa srpskom zajednicom. Prošle nedelje o tome govorio i premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti u jednoj video poruci koju je uputio srpskoj zajednici, u kojoj je naveo da dualizam zdravstvenog i obrazovnog sistema nije održiv i najavio da će se tokom sljedećeg mandata zajedno sa srpskom zajednicom, uključujući buduće gradonačelnike, raditi na to, kako je rekao, uklapanja zdravstva i obrazovanja u jedan jedini sistem. Verujem da ste kao ministar u vladi na dužnosti upoznati donekle sa bilo kojim planom, ukoliko postoji plan o tome, pa ako nam možete za početak reći o čemu se radi.
Pa pre svega, pre svih njih, od gospođe, uključujući gospođu Pratipati ili gospodina Kurtija, ja o tome pričam već nekoliko puta u zadnjih dve godine, verovatno, pogotovo od Ohridskog sporazuma koji je tad bio napravljen ili sačinjen u Ohridu, i pričao sam o tome da mi Srbi iznad svega, pre svega, moramo da budemo spremni na različite vrste, da znam tako, priprema koje bi trebali da budu u tom našem kapacitetu, u silnom smislu da jednom momentu ćemo morati razmišljati o tome kako da se inkorporiramo, a da to bude bezbolno i slične stvari. Prema tome, to je meni tema bila nekoliko puta u zadnjih 2-3 godine, zbog toga što znam ili znao sam još tada da će u jednom momentu, kao što je i gospođa Pratipati rekla, da taj sistem neće biti održiv u nekom momentu, moramo to da radimo. Ja sam uvijek potencirao to da to mora biti proces, kao što sam i rekao i zadnji put kad sam davao izjavu o tome, da je to proces, što znači da će trajati u smislu i komunikacije i konsultacije i usaglašavanja, što je najbitnije onoga što treba da se desi, da bi i ta, što ste vi sami pomenuli malo pre, da se strane saglase na koji način bi to moglo biti. Sad, apropo o tome, vi znate sami, recimo, da imamo neke delove koje nismo ni implementirali još od Ahtisaarijevog paketa. Kad se pomenuli, recimo, obrazovanje, tu je bitan onaj deo koji se tiče te komisije koje ministarstvo trebalo da napravi, koje bi bilo zaduženo za karikule ili ti, bolje reći, obrazovne programe, koji su bi trebali da na isti način budu saglašeni, gde, ako se sećate detalja...
To je znači neki predviđene... plan i program Srbije, da se ustanovi da li je u skladu sa kosovskim ustavom ili ne, ali znamo da bi na to verovatno odmah pao taj
Pa dobro, ali zato ima te komisije, zato što je komisija trebala biti da bude sačinjena od tri predstavnika Albanaca, tri predstavnika Srba i jednog iz međunarodne zajednice, vjerojatno bi se to bilo usklađeno preko Kvinte i slične stvari.
I ti se biraju, ja mislim, predstavnici Srba preko Skupštine Kosova, ako se ne varam, u toj komisiji.
Sad iskreno to, detalje se ne sećam, zbog toga što znam da je to, verovatno bi do toga došli, mislim, do dubine ili do tehničkih rješenja, onda kad bi to bilo započeto. Ali uglavnom, vraćam se na početak. To, kao što sam rekao, bit će proces koji će u jednom momentu dovesti do toga da mi moramo da smislimo načine kako da se, da kažem, to inkorporiramo. E sad, i apropo tome, opet, ako je pričati i onom zadnjem predlogu koji se može nazvati kao draft statuta zajednice srpskih opština i tu je totalno, mislim, jedan prazan deo gde sam, mislim, pročitao jednom da vidim šta ima baš o tim glavnim stubovima kao što je zdravstvo i prosveta. I bukvalno u tom statutu ja nisam video ništa značajno. Čak sam video neke kontraverzne informacije, tako kažem.
Ali kaže... se više predviđa u statutu privatizacija zdravstva i obrazovanja. Znači da institucije zdravstva i obrazovanja funkcionišu kao privatne institucije ali u sklopu zajednice opština sa srpskom većinom.
Pa, dobro, hajde, vi ste dali to tumačenje. Meni je bilo to apsolutno nejasno i sam sam pričao da bi vjerojatno imao puno pitanja oko toga, zato što bukvalno se ne kaže baš tako kao što vi kažete, ali je bukvalno predvidio na dva stuba da to bude pogotovo zdravstvo, gde kaže bit će primarno zdravstvo koje je sad već u ingerencijama ili nadležnju opština i imate i privatno zdravstvo. E tu bi ja imao vjerojatno oko toga kako vi kažete privatno zdravstvo, šta u stvari to znači, da li vi kažete da trebamo mi da formiramo neke privatne institucije zdravstva ili treba vi da ih formirati ili ko bi trebao tu da radi, slične stvari. Prema tome, ponavljam, taj proces koji vi podrazumeva, što vam kažem, i komunikaciju i koordinaciju i usaglašavanjem nije ni počeo. Tog procesa nema ni u planu još.
Znači, ali, faza, da li možemo reći da se sada vrše neke pripreme za početak ili je samo priprema javnosti?
Ako mi dozvolite da kažem. Ali ako nismo mogli do sada da učimo našim greškama, kojih je bilo, nažalost, više njih, čak i stotine grešaka, ajde da probamo za takva bitna pitanja da odmah planiramo šta bi mogli da radimo u smislu zaštite naših interesa, zajedno sa tim predstavnicima koji bi bili tu, naravno, u svakom slučaju, bilo da su predstavnici obrazovanja ili obrazovnih institucija, bilo da su predstavnici zdravstvenih institucija, svakako je bilo mnogo dobro da imamo jedan bar osnovni plan u rasponu nekom od nekoliko tačaka koje su suštinski najbitnije. E zato sad ću da iskoristim priliku da nekad kad bude bilo koja inicijativa napravljena da stvarno nešto, bar ako ništa drugo, konsultativno, da nešto sami napravimo jedan takav zajednički sastanak koji bi mogli dovesti do postavljanja nekih osnovnih načela koje bi morali kasnije da budu primijenjene. Prema tome, proces nije u planu, znamo da će doći, ali zašto ne bi ušli u proces primijenjeni nego što smo dosad bili. Recimo, daću vam primjer da malo pre spomenuo Ahtisarijev plan i pričajući o zdravstvu, ja bih dao malo prioritet zdravstvu. Imate i iz Ahtisarijev paketa te dve bolnice koje su trebali bili napravljene. U Gračanici, recimo, kao vjerojatno centralno mesto ili centralna opština na usrednjenu jugu Kosova, je faktički samo završena prva faza. Prva od tri. Postavljen je temelj, odnosno zgrade koje sad faktički ružno izgledaju. I jedan od naših primarnih ciljeva za lokalne izbore je baš stvaranje kapaciteta te same bolnice. Pa daj Bože da to možda postoji u smislu da napravite centralnu instituciju gde se leče mnogo ljudi, čak i često dolaze i Albanci iz drugih krajeva Kosova da se leče kod tih naših stručnjaka Srba. A zamislite šta bi moglo učinjeno biti ako napravite kapacitete za 1.500 radnika koliko već predviđeno da bude tamo, za dobre operacione sale, da imate kapacitete da možete i da prihvatite ne samo radnike, također i ovaj pacijent.
Da li bi u tom slučaju kosovski Srbi imali šansu da, ako je potrebno, se leče dalje u Beogradu, kao što je to slučaj bio do sada? Znamo za svaku komplikaciju, oni su slati na dalje lečenje. Kako bi to trebalo da izgleda u budućnosti?
Pa u budućnosti bi trebalo da izgleda da imate bukvalno sve na jedno mesto. Ili ti da imate možda, evo sad zatečen sam pitanjem, ali...
Ali verovatno to brine kosovske Srbe. Da li će više da se leče u Beogradu?
Pa naravno, ali da znate samo proces da bi otišli za svaku ozbiljnu operaciju, da bi otišli vi u društvenu instituciju, recimo u Beogradu, u bolnici, u bilo kojoj bolnici, vi trebate mnogo stvari dobaviti pre toga i plus ste na listi čekanja i nažalost ono što je tragično, ako nekog nemate, to je poraz za naše društvo, onda vas niko bukvalno ne gleda. Mislim, svi smo svesni da lokalne institucije, pogotovo zdravstvene, nemaju, nažalost, reći ću, ajde, imaju vrlo limitirane kapacitete. I za bilo šta što je iole ozbiljnije, oni šalju uputima tamo na neka druga mesta, ali za to bi trebalo da imate hitnu slučaj da bi faktički mogli dodati u pravovremeno, nego s obično to prolongira do nekog vremena kad vrlo često se dešavalo da neke bolnosti toliko odmaknu da kad vam zakažu za 6 mjeseci, onda bukvalno sve izgubljeno. Prema tome, ovo bi predstavljao vjerojatno jedan centar, tako smo mi zamislili, centar ne samo primarnog zdravstva, koje smo rekli da je i Ehtisarijem i zakonom zagarantovano, nego također i šire karaktere koje bi moglo da predvidi čak i posete stručnjaka koje bi mogli biti recimo evo ajde iz Beograda ili iz bilo kojeg drugog kraja, jer bi tu mogli da se vrše uspešne operacije, odnosno kvalitet osoblja koji bi tu radio bio bi na visokom nivou.
Sad, znači, kako bi uopšte da postoji to... jedna saradnja sa srpskim zdravstvenim institucijama?
Pa ne samo Srbiju, srpskim, da? Sa bilo kojim zdravstvenim institucijama. Ja sam siguran da bi uspeli da nađemo po prirodi stvari i u prirodi komunikacije koju mi pokušavamo da uvijek da nametnemo, to je jedan, pre svega, ljudski humani faktor. I ja sam siguran da ako bi mi napravili takvu jednu komunikaciju, pogotovo opremljenu bolnicu, da bi, a siguran sam bar, mogli da pozovemo bilo da su lekari iz Beograda, iz Turske ili čak iz Londona ili iz bilo kog drugog kraja Evrope, jer bi došle iz humanih ciljeva. Oni bi došli jednom u mjesec dana, ali nam je to dovoljno. Ukoliko imamo stručnjake od sva različitih zemalja po jedan dan, mi bi stvarno imali vjerojatno dobru predispoziciju da mnogo ljudi bi moglo tu da se leče. I da znate da, nažalost, što se tiče sad tih zdravstvenih usluga, vjerojatno su najugroženiji baš, mislim, moji sunarodnici Srbi, a vjerojatno i u drugim krajevima koji su malo izolovaniji.
A što se tiče
severu...
pristupa kosovskim zdravstvenim institucijama koje već postoje u Prištini i u drugim mjestima, vidite tu oklevanje da će da se eventualno...
Pa stalno ima oklevanje, verujte, ja sam mnogo puta do sad intervenisao, odnosno pozvao, ne zbog nečeg da bi ja insistirao da Petar treba da ode na neku, ja to ne znam, mislim, Petar ili bilo ko, ali postoji i kod naših sugrađana jedno oklevanje, da kažem tako, to... Kad kažem nepovredje, možda je teška reč, ali svakako to oklevanje postoji, pa gdje ću ja u Prištinu, pa šta ću tamo. Kao prvo, ne samo povredje kao tako u medicinskom smislu, nego je uvijek barijer jezik, jer komunikacija je teška. Kažem, nekoliko puta sam ja intervenisao i sad uvijek se nekako snalazimo oko toga da ja komuniciram sa nekim od lekara ili sa direktorom klinike, da kažem šta, da budu tu neko da bi se sporazumeli u početku, pa poslije toga da taj tretman svakako bude adekvatan. I tretmani jesu adekvatni i meni je bar drago da ovi iz doma zdravlja ili iz bolnice, iz Gračanice, kada je neki hitan slučaj, da oni, hvala Bogu, prvo pošalju u Prištinu odmah na intervenciju, zato što je i bolja oprema i lekari su dosta spremni. U poređenju sa onima što imamo mi i kapacitetima, bilo u opremi, a bilo i u lekarima. Prema tome, verovatno i lekar, koliko god dobar bio, ako nema neophodne opreme za hitne slučajeve, koliko imate neki težak slučaj koji treba spasiti život, e onda, recimo, institucije kao što su u Gračanici i u Lapim selu, dajem primjer najlokalniji tu, apsolutno nemaju kapacitete i hvala Bogu da bar usmjeravaju ljudi da odu do Prištine, zato što u Prištini svako u hitnoj ili u bolnici ima kapaciteta koje mogu, ako ništa drugo, da saniraju te povrede ili tu bolest bar određeni vremenski period.
Ta bolnica, je to vaš lični plan ili je to nešto o čemu ste razgovarali sa premijerom Kurtim?
Ne, to je paket, Ehtisarijev paket koji je usvojen tada 2008. godine i ako opet dajem primjer Gračanice, ako budete pogledali, to je osmišljeno kao projekat izuzetno dobro. Ako se dobro sećam, tu je trebalo da ima bar nekih 7 ili 8 operacijnih sala, da je to predviđeno za ogromnu količinu ležaja. Evo opet, ako se ne varam, to je davno bilo, mislim, 250 ležaja bi trebalo da bude za pacijente iz različitih
vrsta. Dobro, ko će finansirati, na primjer, tu bolnicu?
Pa to je, ako hoćete baš tačno, to je obaveza vlade.
Kosovo.
Da, ja sam pokušavao to i ranije da radim, ali nažalost u opštini i u opštinama ne postoji razum. Jednostavno oni mora da rade po direktivi koju im daje jedan diktatorski režim koji tvrdi da oni ne treba sarađivati sa kosovskim institucijama i vi imate tu građevinu koja je započeta negdje pred 10 godina ili ja mislim da je 2012. godine počela, znači pred 13 godina. I vi imate jedan kapacitet koji bi mogli da na više načina eksploatišete, pre svega prema odgovornosti ka zdravlju ljudi, a pored toga vjerojatno siguran sam da tu bukvalno može da se napravi jedna razvijena privredna delatnost u kojem bi različiti pacijenti dolazili bilo što se tiče tog osnovnog onog zdravstva koje se u neko primarnog zdravstva, bilo za neke posebne usluge koje bi mogli kasnije i sama institucija da naplaćuje.
A šta ako doktori, lekari, medicinsko osoblje odbije tako nešto, integraciju? Koji će biti plan baš da ubedite te ljude da pristanu na integraciju?
Pa ako se desi i lekari ili zdravstveni radnici odbiju bilo koju vrstu komunikacije ili saradnje da bi ušli u nove objekte, onda stvarno da trebaju da pocepaju ono Hipokratovu zakletvu i da s time završe i da se odreknu na svog posla. Bar ja tako smatram.
Da li to znači da će se zatvoriti oni stariji objekti koji funkcionišu u sklopu srpskog sistema?
pa verovatno ako imate novi objekt, što bi sedili u starima. Ako se bude desilo i ako pogotovo u Gračanici pobedi naš kandidat, ja vam garantujem da ćemo imati novu bolnicu u roku 2 godine, ne zbog toga što sam ja to izmislio, nego zbog toga što je deo Aktisarovi paketa koji samo trebate izvući i rećete, ok, gospodine premijeru, evo ga, to je bolnica koja je bitna.
A šta će biti sa Severom i kliničko-bolničkim centrom na Severu?
To bi moglo verovatno lakše da se restaurira, odnosno da se obnovi, gde bi verovatno sa prostorima koje imaju moglo da bude funkcionalno, ali pre svega opremiti je, a ne na način kao što sad radi. A šta radi klinički centar? Pa ako neko zna drugačije, nek me demantuje. Da oni bukvalno nemaju osnovne potrepštine, uključujući gazu, injekcije, sve one najobičnije stvari koje treba da budu, a uporno ne žele da ih prihvate od kosovske institucije. E sad, ja sam čak i više puta pokušavao onako i lično da neko prodrem do toga, da kažem šta god vam bude trebalo, imat ćete na raspolaganju.
I?
Ali niko nije se usudio ni da napiše jedan običan zahtev, a kamo nešto drugo. Zbog toga opet, što bukvalno, opet kažem, taj režim na jedan takav diktatorski način, zabranjuje bilo kom načelniku ili lekaru da se na bilo koji način obrati kosovskim institucijama, jer pobogu oni mora da prođu kroz, kako oni zovu, golgotu nedostupnog zdravstva građanima na severu i zbog toga imaju argumente da se poslije na to žale.
Pa kako će uspjeti onda integracija zdravstva na severu ako već vidimo početnu tačku?
Kako rekao, to je proces koji zahtjeva komunikaciju, koordinaciju i usaglašavanje. Prema tome, ako mi sva ta tri elementa koje sam rekao malo pre, uradimo sa pratećim, dao sam primjer za Gračanicu, zato što je to predviđeno Aktisarovim paketom, stvaranjem uslova koji bi bili ne samo dobri, nego više nego dobri za jednu funkcionalnost takve jedne bitne institucije, onda ja mislim da je jasno da bilo ko ko ne bude prihvatio tako nešto je bukvalno, moram da kažem, mrzilac svog naroda. Jer ne mogu drugačije da zamislim ako vi kao lekar dobijete uslove da možete praktično i bolje da tretirate svoje sugrađane, da vi jednostavno ne želite da prihvatite zato što vam neko tamo rekao je nemojte tamo.
Samo još ovo da razjasnimo. Do sada se o integraciji obrazovanja i zdravstva govorilo u sklopu zajednice opštine sa srpskom većinom. Da li dalje je to plan? Da li se kreće u formiranju zajednice ako govorimo sada o integraciji zdravstva i obrazovanju ili se radi o jednom odvojenom procesu o kojem pričate vi i premijer na dužnosti?
Pa
znači
vidite,
da se krene sa integracijom i pre formiranja zajednice.
Malo pre sam pomenuo da recimo taj statut koji je zvanično nezvaničan, odnosno nezvanično zvaničan zbog toga što je on
da, evropski
bio,
diplomata.
Bio dat kao neki draft i koji je navodno procureo u javnost i nikoga nije demantovao, niko nije rekao ni da ni ne. Što
ali
znači
je premijer
da...
i odbio da ga pošalje isto na Ustavni sud radi razmatranja.
Dobro, to je druga stvar. To je druga stvar. Ja pričam o autentičnosti izveštaja. Da li je takav predložen od strane Kvinte, pošto ga niko nije demantovao, znači nema nije da ima podršku, ni da nema. Možda je ona prečutna takozvana podrška koja možda govori o tome da je to bila takva i namera. Sad u tome što ja sam prvi vidim dosta tu vakuma i nelogičnosti, rekao sam malo pre, imate primarno zdravstvo, imate i privatno zdravstvo. Pa šta to znači po Bogu? Znači meni uopšte to nije jasno kao prvo. Prema tome te, pričajući o zdravstvu i u prosveti u ovom slučaju, meni su apsolutno te stvari nejasne. Ja bih baš volao onog, da kažem, idejnog tvorca ili tvorce tog dokumenta da mi objasne šta to znači. Pa tek onda da pričamo o tome. I naravno to kad bih objasnio šta im to znači, konsultovao bi se, verujem, sa drugim ljudima koji su u zdravstvu ili u prosveti koji bi mogli da protumače to. Jer ja, meni je bilo toliko šturo napisano da ja nisam razumio o čemu se radi, kao prvo to, što znači postavljam, reći ću tako, kad pričamo o ovim temama, sumnju i u načela ili ideje tih tvoraca unutar tog drafta statuta, šta je pisac htio da kaže. Ja to nisam razumio. Druga stvar.
Ja ću samo da pročitam svakako... iz tog statuta. Statut predviđa da dosadašnje institucije postanu privatne pod okriljem zajednice opštine sa srpskom većinom, a da Srbija pruža finansijski doprinos. Precizira se da bi obrazovane i zdravstvene institucije na Kosovu imale status strani privatnih ustanova. To je taj statut koji smo imali u uvidi koji su evropski zvanični potvrdili.
Evo, ja sam zaboravio, vi ste tu spremili pa čitate, ali ja sam to uopšte i zaboravio zbog toga što...
Uglavnom, sada se izgleda priča o dvojenom procesu integracije, ne u sklopu zajednice.
Dobro, ja to kažem da je to još strašnije, zato vam kažem. Znači, to bi došlo da imate, to bi ovako bukvalno, kako ja tumačim sad, evo, kažete mi vi ako je drugačije. Imate ovo zdravstvo koje je sad, koje je takvo, da mu ne dajem epitete, i imate privatno zdravstvo. Jel da? I vi faktički u privatnom zdravstvu, koliko ja znam, ne postoji metoda da vi odete i dobijete usluge koje su free, koje su besplaćene. Nego u privatnom zdravstvu odete i plaćate kao svako drugi, jel tako? Ako je privatno, onda svakako treba da ima, znači naravno od registracije do profita koji bude bio ostvaren i slične stvari, što je po meni još užasno žabić. Zbog toga što mi stalno se vraćamo na jedno isto, formiramo nove institucije koje će biti privatne, koje će još više koštiti naše građane. Znači ja se prvi sam, na primjer, s tim ne bi složio, recimo.
Možda se misli da se aktuelne zdravstvene institucije da dobiju privatnu licencu i da nastave da rade. Mislim, ja sam to tako shvatila iz ovog statuta. Ne da postoji i ovo aktualno i dodatno privatno, nego da se aktualno radi kao privatno uz finansijsku podršku Srbije. Kad smo kao zajednice, vaš stav po pitanju zajednice, da li treba da se formira ili ne?
Svakako da, ali ja te vidim kao jednu formu koja bi mogla ove naše sugrađane, one povodom čega smo počeli ovu temu, da li će zdravstvo i prosvjeta biti integrisana ili neće, ili kako će biti i slično. Zbog toga što mislim da bi na taj način mogli da integrišemo, ili ti bolje reći, da ljude koji su sad recimo u tim institucijama mogli da budu prihvaćene u formi koja bi bila legalizowana ili ti legalna u smislu zajednice srpskih opština. I zbog toga ja to gledam uvek kao ekonomski ili socijalni slučaj, problem, da kažem, izazov, nego kao bilo koji politički. Jer često pričam to i naravno i sa premijerom i sa drugim mojim kolegama, ne ispred kamera, ali pričam ovako, da je broj Srba sve manji, da mi moramo da činimo nešto da bi ih zadržali. A jedini način je kako možemo je da ponudimo jedan paket koji bi značio da te koji sada rade možemo da prebacimo na bezbolan način u našoj instituciji. Zato što je to jedini način. Na svaki gubitak porodica koji se dešava, nažalost, prečesto, koji se dešava svake godine, je katastrofalan za nas. I tu se posle javlja onaj, ne znam neka, kako da nazovem to, generalna panika, nazvaću to. Kao masovna panika kod svih građana, drugih koji ostaju tu, da će jednostavno ostati bez ičega. Zbog toga nam treba neki tako snažan element koji bi mogao da im pruži bar početnu onu sigurnost i stabilnost da su dobrodošli u institucijama. A naravno je posle da ako neko ima drugačije planove, vi ne možete sigurno da ga držite. Ali je bitno da mu omogućite da može da se prilagodi novim okolnostima, pa bilo kako da se zove, što vi rekao ste. Da li zove zajednica, nije bitno ona forma kako će dobiti. Bitno je da ljudi ostanu tu i bitno je da mi napravimo njima prostor da suštinski mogu da se održe na svojim ognjištima, na svojim radnim mjestima. I zbog toga, naravno da bi ja, kao što sam uvijek rekao, da jedna forma zajednice ili kako god se zove, je vrlo bitna zbog toga što bi dala mnogo veći stepen sigurnosti, bar da taj prvi impakt i prvi udarac i prvi uticaj ne bude negativno shvaćen. E, poslije toga, naravno, možemo mi da razrađujemo forme da će biti ono što je malo rečeno primarno plus privatno zdravstvo, iako to apsolutno mi zvuči toliko šturo rečeno da bi baš volio da mi, zato sam mi rekao bio, da mi neko objasni šta im to u stvari znači. Ali, bez obzira da li je jedno ili drugo, mi moramo naći neku formu. Zato otud postoji ovo što sam rekao na početku. To mora biti proces gdje mora biti koordinacije, gdje mora biti usaglašenih stavova, da bi mogli da znamo i mi, sad pričam kao jedan od svojih sugrađana, kao Srbin, da možda zaštitimo te interese koje imamo osnovne u tom smislu, bilo u ljudstvu, bilo i uslugama koje treba da budu pruženo. I zbog toga je meni suštinski bitno da to bude proces.
U celom tom planu, procesu, izgleda da je neizbežna saradnja i komunikacija sa Srpskom listom, jeli, sa političkom partijom koja uglavnom dobija najveći broj glasova lokalnog stanovništva, i premijer je pomenuo da će konsultaciju uključiti i buduće gradonačelnike. Da li to znači da ćete i sa Srpskom listom da razgovarate o tome?
Naravno, priroda posla je takva, ako oni budu bili gradonačelnici, da. Svakako, nikad nije bila, bar meni nikad nije bila prepreka. To što je njima prepreka, to je nešto drugo.
Dobro, ali bilo je i sa strane samoopredeljenja poteza da se oni nisu baš u najboljim odnosima, to znamo još od Banjske, da se diskvalifikuje od lokalnih izbora.
Sad, ne pričamo, treba to da razgraničite, ne pričam o politici, recimo moje stranke, kao Stranka za slobodu, pravde i opstanak. Ja pričam o mojoj dužnosti kao ministar. I taj neko, kogod bio to, ako jeste gradonačnik Srpske liste, on treba da razmišlja očima gradonačnika, ne očima šta mu je Srpska lista rekla. Prema tome, to su meni bitne stvari da oni razumiju da samim tim kad se gradonačnik, vi imate odgovornost prema građanima. E sad, oni će svakako u datom momentu biti pozvani ako ja budem uključen u taj proces, verovatno hoću. Samim tim, ako oni ne budu pristajali na saradnju i komunikaciju, onda verujem da je odgovornost na njima.
pod takvim uslovima koje mi sad ovdje imamo i da ne bi došli do onoga da bude kao s ovim statutom koji je došao nijotkuda. Niko ne kaže da je njegov, a u stvari je kao svačiji. Da ne bi došli opet sa nekim dokumentom uzmi ili ostavi. Zašto? Bolje da mi sami isplaniramo šta je nama najbitnije. Pa mi da namećemo uslove. Ne da nam i neko drugi nameći pod ovim uzmilosti. Prema tome, sve to se vrti oko toga koordinisanja, odnosno bolje reći kad kažete gradonačelnik ili slično. Meni je mnogo bitnije, da vam kažem, ti gradonačelnici koji su nominovani sa njihove strane, po najmanju ruku nisu baš kompetentni da pričaju o obrazovanju i u zdravstvu. Ja bih voleo da lekari ili prosvjetni radnici, bilo da profesori...
Čelnik Srpske liste
da bude
je direktor kliničko-bolničkog centra.
Da budu učesnici, bez obzira. Ako nešto ga nisam vidio, da se kandidao za gradonačelnika, ako niste primjetljivi. Što se nije kandidao, znači ako i te odnosi baviti stvari. Bez obzira na to. Svako ko razmišlja i politički i institucionalno, treba da razdvoji ta dva. Znači, ja sam predsjednik Srpske partije, ali naravno ja sam ministar zajednice, što znači da je moj portfolio takav da je moram da se brinem i za druge zajednice, ne samo za srpsko. Prema tome, nadam se da će i taj budući gradonačelnik shvatiti to da je bitno da ima tu građana koji dugo već vremena žive u vrlo otežanim, lošim uslovima, da imaju pogotovo probleme u zdravstvenom sistemu, gdje opet ponavljam, nemate bukvalno ni špriceve i gaze i slične stvari, nego kad dojete na neku intervenciju bez obzira kako je mala ili bezazena, vi prvo morate u apoteku da sve to kupite pa dojete kod lekara. Mislim, to je stvarno nedopustivo.
Kakvu ulogu međunarodne zajednice očekujete u ovom procesu? Jer su se prozivali i KFOR i Kvinta i znači koja treba da bude uloga međunarodne zajednice u procesu integracije zdravstva i obrazovanja? Da li očekujete neku ulogu?
Pa te aktere koje ste pomenuli, KFOR i slično, mislim da su to malo drugačija vrsta organizacija koje u ovom slučaju verovatno ne može da bude neki posrednik u tehničko-administrativnom smislu, ali sigurno Kancelarija Europske unije je neminovna. Mislim, volio bih da bude u stvari. Također, u nekim širim konsultacijama, verovatno u nekom momentu, treba se konsultovati sa predstavnicima Queen grupe, ovih pet najvećih zemalja. I mislim da je to, pa verovatno, po mojom mišljenju, sasvim dovoljno u smislu ono šireg političkog usaglašavanja. A ono što se tehnike tiče na nižim nivoima, to je sasvim normalno da bi verovatno u tim konsultacijama, ja mislim ja bih to tražio naravno, da postoji više aktera koji bi mogli da konsultujemo ili pozovemo na sastanke eventualne koje bi imali, koji bi mogli da nam daju onako insight, što bi rekli ono baš iz prve ruke, da nam daju šta je u stvari najneophodnije, najbitnije, jer naravno da ne možemo ni znati, mislim ja sigurno ne mogu znati šta je sve to problematično u zdravstvu ili u školstvu, ali svakako sa adekvatnim ljudima koji, pa makar radili to i hipotetički, ajde da vidimo kako bi trebalo to da izgleda, pa ajde da se malo igramo, ono brainstorming što vole zapadnjaci da zovu, da mi napravimo neku logiku našu, da ima jedan to temelj, pa poslije toga čak i ko će sprovoditi je manje bitna stvar, bitno je da mi imamo naše zahtjeve i oko toga bi mogli se usuglasimo. Nek bude to, evo. Ajde imamo jedan naš zaključak i oko toga smo svi saglasni. Ok, ne odstupamo od toga, može? Može, super. Ajde, možemo drugi ili ne možemo, stajemo na tom prvom. Ali bar ta jedna smo usuglasni. E to je po meni bitno da se stvori takve uslovi da mi znamo jednom šta hoćemo. Aman, ne da uvek znamo šta nećemo, a nikad nismo, bar iz tog političkog miljeja koji ste malo prije pomenuli Srpske liste, nikad nisam ja vidio da oni nešto znaju šta hoće. Sve neće, a ništa ne znaju da hoće. Prima tome, ajde od toga počnemo, pa možda nas to odvede negdje na bolji put.
Spomenuli ste da ste ministar, težite i da postanete potpredsjednik Skupštine Kosova. Bliži se 30. septembar kada ističe privremena mera Ustavnog suda koja se tiče formiranja vlade Kosova. Htela sam samo da vas pitam kakva su vaša očekivanja, a po pitanju procesa konstituisanja Skupštine, ono što očekujemo od Ustavnog suda da izađe sa odlukom?
Pa mogu samo da vam kažem da će Ustavni sud verovatno osporiti ili vratiti na početak glasanja za nevećinske
potpredsjednike. Znači,
to će vjerojatno biti to. Daće se još jedan određeni rok, po mojom mišljenju, opet od jednih možda 30 dana, pošto je još jedna odluka. Ako do tada ne bude izglasano ta dva potpredsjednika, onda će vjerojatno biti, da tako kažem, povereno ili dato predsjednici njeno diskrecijno pravo da može da raspiše nove izbore, ukoliko do formiranja, odnosno voljeći punog formiranja Skupštine, ne dođe u tom periodu 30 dana. Eto, mislim da je to suština. Mislim,
da li ćete se ponovo kandidovati ili da li ćete imati prostora da se kandidujete? Sada se zavisi kako Ustavni sud bude odredio
ko je kandidat jedne i druge zajednice, ali uopšte vi šta očekujete?
Iskreno, ne bih volio da se kandiduje.
Ne bi? Zašto?
Ne bih volio, rekao sam. Ne bih volio.
Zašto?
Pa zato što, mislim, to je neka lična odluka.
A kada ste se prvi put kandidovali, da li ste to teli?
Da, zato što, opet kažem, to je vam i ono, nema ko drugi. To sam već bio rekao, ali ponovit ću opet, ja njih vidim kao ljude koji su učinili sve loše za svoju zemlju.
Njih, srpsku listu,
da. Sve su loše uradili, bar u zadnjih dva mandata ja potpredsjednika nikad nisam čuo da li je mrtav ili živ. Da li je rekao jednu reč, ne samo u Skupštini, nego van Skupštine. A Skupština vam je jedna najveća pozornica za političko delovanje. Iako potpredsjednik u 8 godina ne kaže ni reč, možda ne zna ni da upali ono dugme za svojim mestom. A ako su oni takvi, onda bilo bi ispod moje časti da ne budem protiv kandidat jednom takvom predstavniku.
Zato je počelo. Ali da li ćete onda glasiti za taj paket potpredsjednika?
To jedan pokazatelj po meni, pokazatelj da se ne slažem s njihovom politikom i da su oni po mom mišljenju prošlost. I zbog toga sam i hteo da se kandidujem. A zašto nisu glasali ovi drugi, mislite ovi drugi iz Prviške partije?
Ne, treba sam da vas pitam, da li ćete podržati onda izbor ako se ponovo stavi na glasanje, ako se stavi na glasanje dva kandidata, primjer radi Emilije Redžepi i još neko iz Srpske liste, da li ćete glasati za to?
Mogu bih podržati izbor Emilije Redžepi, izbor Slavka Simića ne.
Slušali ste razgovor sa Nenadom Rašićem, kosovskim ministrom na dužnosti za zajednice i povratak. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.